Йехескель, Игрым учинчы бап. Раббы маңа шойле деді. Инсан оғлы, бір заманда екі апай бар екен, бір ананың екі қызы бар екен. Олар яшлықтан Мысырда ороспылық япқан, анда көксілері езілген, анда оларның қызлық мемелері езілген еді. Бұйығының ады Охола, күчігінің ады Охолива еді. Олар менімкі еділер, ве оғыллар нен қызларыны доға еділер. Адлары Охола, бу Самария шері, Охолива ісе Иерусалимдір. Охола да менімкі олғанда, ороспылық етіп башлады, ве ойнашлары олған, қомшы ашшурлыларға юрекнен беріліп, истекнен артындан кетті. Оларның епсі, вилайет башлықлары ве елбашчылар, яш аскерлер, мор урбалар киген, епсі истенілген дүлбер егітлер, атлы аскерлер еді. О, ашшурлыларның епсінен, кімні істесе ер кесінен ең яқшы ақайларынен ороспылық епті. Оларның пұтларынен о озыны арамлады. Мысырда башлаған ороспылығыны ташламады. Яшлығындан берлі мысырлыларнен ятты, ве олар оның көксілеріне ұшадылар, онен чок ороспылық еттілер. Шуның үчін мен оны ойнашларының қолларына, о істеген ашшурлыларының қолларына бердім. Олар оның авред ерлеріні ачтылар, оғлан қызларыны тартып алдылар, озыны қылычнен өлдірділер, ве бойлы етіп оны жазаладылар. О епсі қадынлар арасында масқара олды. Оның қыз қардашы Охолива бұны көрді, амма ороспылығында қыз қардашындан да бозуқ ве бетер олды. О, қомшылары ашшурлыларының, вилайет башлықларының ве елбашчыларының пек яқшы кейінген, атларда юрген атлыларының ве епсі ең яқшы ве истенілген егітлерінің артындан истекнен кетті. Озыны не қадар арамлағанын көрдім, оларның ексі де бір елдан кеттілер. Охолива оз ороспылығыны да чоқлаштырды. О, дуарда ойылып ясалған ақайларының ресімлеріні, қырмызы боянен бояланған қаздилілерінің ресімлеріні көрді. Беллерінде құшақлар, башларында бұйық сарықлар бар еді. Оларның епсі орду башлықларына, қаздилілерінің топрағында доған Вавилон адамларына ошай еділер. Тек оларны көріп, оның ішінде істек доғды, ве о қаздилілерінің мемлекетіне елчілеріні іберді. Вавилонылар оның сеуге ятағына келіп кірділер, ве онен ороспылық япып, оны арамладылар. Олар оңа жиренч олмаған же о оларнен арамлана еді. Охолива ачықтан ачық ороспылыққа берілген соң, ос чыплақлығыны көстерген соң, мен ондан жирендім. Татасындан юзымны чевіргенім кібі, ондан да юзымны чевірдім. Ойсе, яшлығында Мысыр топрағындаки ороспылық еткеніні ақылында тұтқанда, ороспылығыны чоқлаштырды. Еркек органлары ешек органларына ошаған, тұхымлары айғырларының тұхымы кібі атылып чыққан ойнашларының артындан истекнен кетті. Бойлы етіп, яшлығыңда Мысырдаки ороспылығыңны, анда мысырлылар яш кокуслерінің мемелеріні оқшаған вақтыны хатырладың. Шуның үчін Охолива Раббы Тааля шойле дей, бақ, сен жиреніп ташлаған ойнашларыңны саңа қаршы көтережем, ве оларны ер тарафтан кетірежем. Вавилонлыларны ве епсі қаздилілерні, Пекод, Шоа ве Коа адамларыны, оларнен берабер де епсі ашшурлыларны кетірежем. Оларның епсі истенілген егітлер, вилайет башлықлары ве елбашчылар, орду башлықлары ве намлы адамлар, епсі атлылар. Олар саңа қаршы силасынен, женг арабаларынен ве чоқтан чоқ халқынен чықачақлар. Бұйук ве күчік қалқанлары ве демір башлықлары олған аскерлер сені әр тарафтан саражақлар. Мен сені оларның жазасына бережем. Олар сені оз истегіне көре суд етежеклер. Мен күнчілігімні саңа қаршы чеверечем. Ве олар саңа ачуларына көре яманлық япачақлар. Сенің бұрныңны ве құлақларыңны кесіп атачақлар. Қалғанын ісе қылычнен кесежеклер. Оғлан қызларыңны алачақлар. Қалғанын ісе атеште яқачақлар. Urbalarını üstünden çıxaracaqlar. Güzel kıymetli şeylerini tartıp alacaqlar. Mısır toprağından getirilgen senin masxaralığına ve orospuluğuna son koyacağım. Bundan son, onların tarafına bakmayacaksın, Mısır'ını aklına bile getirmeyeceksin. Rabb-ı Teala şöyle dey. Bak, seni korecek kozu olmağanlarga, sana jirenç olgan adamlarının kollarına men seni berem. Olar seninen merametsizliknen hareket etecekler. Senin çalışıp kazanğanını tartıp alacaklar. Seni çırçıplak kaldıracaklar. O vakit senin çıplaklığın, orospuluğun, maskaralığın ve bozuk hareketlerin açılacak. Orospuluğun için putlarga ibadet etip, ozunu aramlağanın için bunların hepsi senin başına gelecek. Büyük tatanının yolundan ketkenin için men senin koluna onun ceza kadesini vereceğim. Rabb-ı Teala şöyle dey. Sen tatanının kadesinden içeceksin. Teren ve keniş o kade. Seni kulecek, maskara edecekler. Büyüktür o kade. Sen sarhoş olacaksın. Gamğa toyacaksın. Bu kade korkuğa ve ölümge tolu. O tatan Samariyanın kadesidir. Sen onu içip boşatacaksın. Onun parçalarını yalayacaksın ve koksunu tırmalayacaksın. Bunu men aittim, dey Rabb-ı Teala. Şunun için Rabb-ı Teala şöyle dey. Meni unutkanın ve menden vazgeçkenin için, maskaralığın ve orospuluğun için cezanı al. Rabb-ı mana şöyle dedi. İnsan oğlu. Oholanı ve oholivanı süt edeceksin mi? Olarga pis işlerini koster. Olar orospuluk ettiler, kollarını kanga batırdılar. Putlarının orospuluk yaptılar. Mana doğulgan oğullarını bile ateşte yakıp, putlarına yem olarak kurban ettiler. Olar da şularını mana karşı yaptılar. Menim aziz yarımını aramladılar. Menim aftalık rahatlık günlerime saygı kostermediler. Balalarını putlarga kurban etken konu, menim aziz yarımı kırıp onu aramladılar. Menim evimde bunu yaptılar. Bundan gayrı, uzakta yaşayan adamlarını çağırttılar. Olarını elçilerinin çağırttılar. Ve olar kelgende, sen yuvunup, kozlarını surmiley, güzel ilvanlarını takay edin. Donatılgan sofranın başında parlak yatakka yatıp, sofrağa menim güzel kokulu yağımını ve zeytun yağımını koydun. Anda kasevetsiz halkının sesleri yangıraydı. Halk surusunun akaylarına sahradan içkiciler getirileydi. Onların ellerini bilezlikler taka, başlarına güzel taç koya ediler. O zaman orospuluktan yorulgan, tutmağa yeri kalmağan apay hakkında men şöyle dedim. Endi onu orospu kıbı kullansınlar. Onu orospuğa kıbı kırıp onen yattılar. İki orospunen, ohola ve oholivanen yattılar. Lakin doğru adamlar onlarını sud edecekler. Bu eksi orospuluk yapkanları, oz kollarının kan tökkenleri için onlarını orospular kıbı kan tökken apaylar kıbı cezalayacaklar. Rabb-ı Teala şöyle dey. Оларға қаршы халқыны топла, олар қорқсынлар, оларыны чайпап таласынлар. Халқ оларыны ташларнен өлдірсін, қылычларнен парчаласын, оғыл қызларыны йоқ етсін, евлеріні де яқсын. Бойлы етіп, мемлекеттеке масқаралыққа сон қояжам. Бұ башқа қадынларға дерс олсын, олар сізің масқара ішлеріңізні япмасынлар. Orospuluk ve putperestlik günahlarınız için onlar sizni cezalayacaklar. O zaman men Rabb-ı Teala olganımını bileceksiniz.